Вітання всім, хто в цей ранковий час вже налаштований на хвилю громадського радіо. Ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». Сьогодні в нас неділя, 22 травня. В студії працюють Євген Павлюковський та Євгенія Гончарук. За режисерським пультом у нас Дмитро Сміян, а наш сьогоднішній редактор Ірина Соломко. Саме такою ранковою командою будемо забезпечувати ваш ранок цікавою та корисною інформацією. Тож прокидайтеся разом з нами, долучайтеся до приймачів. І також сьогодні в нас будуть цікаві новини та цікаві гості.
Всім доброго ранку. Ну що ж, ми будемо починати. Як завжди, найцікавіші теми будуть чекати вас протягом 2 годин. Звісно ж, ми хочемо, аби ви залишалися з нами, тому відразу до, ну, не завжди, так би мовити, позитивних новин, але будемо переходити, тому, Євгене, тобі слово.
Так, ну, насправді, новини практично вже традиційно перші маємо зі Сходу, і там досить гаряче. Так, за сьогодні бойовики відкрили інтенсивний вогонь в напрямку позицій сил АТО в районі Авдіївки. Про це йдеться в повідомленні оперативного штабу прес-центру АТО. Близько 23.00 противник відкрив інтенсивний вогонь в напрямку сил АТО в районі Авдіївки. Декілька боєприпасів влучили у житловий будинок, від чого відбулося загоряння будівель, про що йдеться у повідомленні. На даний час обстріл триває, і характер руйнувань та можливі жертви серед місцевих жителів поки що уточнюються. Попередньо встановлено, що бандити застосували артилерійські системи калібру більше 100 міліметрів, що суворо заборонено мінськими домовленостями.
Ну і мені до спортивних новин чомусь хочеться перейти, тому що Мірчі Луческу залишив пост головного тренера футбольного клубу «Шахтар». Ну, це дуже видатна постать, і про це повідомляє прес-служба, власне, клубу. Він очолив його в травні 2004 року, протягом 12 років керував командою, і у них було понад 500 матчів, отримали 22 трофеї. «Шахтар» здобув 8 перемог у національному чемпіонаті, 6 разів команда ставала володарем Кубку України, 7 разів суперкубку. Ну, і справді він 8 разів, його визнавали найкращим тренером України.
Ну, я думаю, ніхто не заперечує ті видатні досягнення, які, власне, «Шахтар» справді здобув за керуванням Луческо. І тут цікаве питання, хто ж прийде на його місце. Тому що там різні кандидатури озвучувались серед можливих, але от поки що офіційної заяви ми не чули, тож будемо сподіватися, що найближчим часом вона буде. І далі новини від
генеральної прокуратури. З боку
Генеральної прокуратури. Так, зокрема, генпрокурор Юрій Луценко повідомив про зміни у структурі Генеральної прокуратури. Про це він написав 21 травня. Він написав, що провів нараду з адвокатами Небесної Сотні, ліквідує управління, яке допитували слідчих та оперів, що ведуть справи Майдану, заявив Луценко. Також він додав, що управління спецрозслідуванням під керівництва Сергія Горбатюка буде виведено з-під компетенції заступника генпрокурора Юрія Столярчука через взаємне протистояння. І тепер він звітуватиме напряму генпрокурору, заявив Луценко. Окрім цього, Горбатюку буде передано додаткові функції процесуального керівництва. Справи економічних злочинів владного ОЗУ часів Януковича передано у керівництво заступника військового прокурора генерал-лейтенанта Володимира Жербицького, додав Луценко. Ну, от такі зміни. Не знаю,
ми
чи можна їх розцінювати
він...
як якісь реформаторські, але от, власне, такі,
ну,
перші кроки.
З приходом Луценка, ти пам'ятаєш, він обіцяв взяти на олівець, так би мовити, цю справу і вимагав взагалі від Горбатюка хоча б до осені.
Хіба ж тільки він вимагав,
суду,
вимагав
передати...
взяти на олівець?
Ну, він вже конкретні називав терміни, вимагав до осені хоча б до суду передати ті епізоди справи, які вже готові до цього.
Ну, будемо сподіватися, що це відбудеться, тому що, як пам'ятаємо, кожен генеральний прокурор, який приходить на посаду останнім часом, перше, що він обіцяє, це розкрити злочини Майдану проти Небесної Сотні і всі пов'язані з ними. Ну, зрештою, будемо сподіватися, що це якраз ті зрушення, які, власне, дадуть поштовх для цього.
Ще новини. Сьогодні дуже знатна подія для мешканців трьох міст Східної України, а саме Луганської області, тому що в Сєвєродонецьку, Лисичанську і Рубіжному сьогодні стартує запуск патрульної поліції. Анонсували, що справді на Сході вони ось-ось будуть, і оці три міста сьогодні матимуть нагоду, не там урочисті заходи, будуть відповідно церемонія прийняття патрульними присяги, власне, про це інформують в прес-службі Нацполіції. Ну, і ми розуміємо, що туди поїде міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Хатія Деканейдзе. Так, вони зазвичай всі дають, так би мовити, дорогу новим патрульним в кожному місті.
Ну що ж, ця реформа однозначно відбувається, і це практично, я думаю, ніхто не може заперечити. Тож скоро в нас в країні справді вже не залишиться міст, де не буде власне цієї нової патрульної поліції, яка поки що навіть за думкою громадськості, за всіма тими опитуваннями, які відбуваються, поки що користується найбільшою довірою серед населення, на відміну від інших структурних підрозділів Національної поліції. Ну і далі маємо досить цікаві неоднозначні новини з Верховної Ради. Так, народні депутати вирішили перейменувати міжнародний аеропорт Бориспіль у, як ти думаєш, Євгенія, ім'я кого?
Ну, були новини про Малевича, насправді, пропонувала директорка мистецького арсеналу, ну, їм мені Малевича назвати. Ну, тепер якийсь, який варіант?
Івана
тепер?
Мазепи. Про це повідомив власне народний депутат від «Свободи» Андрій Іллєнко у своєму Фейсбук. І такий законопроект під номером 4700 вже зареєстрований у Верховній Раді. У разі його прийняття повна назва звучатиме «Міжнародний аеропорт Бориспіль імені Івана Мазепи». І от, власне, як зазначає пан Іллєнко, це світова традиція називати головні повітряні ворота країни іменами видатних діячів. Так, у Франції це аеропорт Шарля де Голля, у США Джона Кеннеді, ну і, власне, так далі. І також Іллєнко нагадав, що гетьман Іван Мазепа – це ключова фігура української історії, великий державник, видатний меценат своєї епохи і покровитель науки і освіти. Ну, це ми, насправді, все знаємо.
Але
і
обрали
без,
все одно неоднозначну
і без
постать,
Іллєнка,
Євгене.
Так, але тут, от, насправді, мережі вже навіть почали якісь такі фотожаби і стьоби використовувати. Зокрема, от хтось висловив думку, що якщо буде таки перейменовано аеропорт в імені Івана Мазепи, то його перший рейс буде з Києва на Москву через Швецію. Ну, не знаю, от мені здається, що от що аеропорти поки що чекати, чіпати не варто.
Не варто. Ну, чому? Причому, ти розумієш, це ж просто витрати. Буде приставка імені чогось. Насправді це не повпливає, коли була дискусія з приводу Малевича, говорили, що це не повпливає на різні коди і так далі, тому що...
Стосовно цього ми сьогодні будемо говорити в другій годині нашої програми, якраз стосовно того, чи вплине назва зміни аеропорта Дніпропетровська, який вже тепер Дніпро, чи потрібно там змінювати коди, і найголовніше, скільки це коштуватиме Україні. Тому що, от, власне,
від
російської сторони
вже
знаємо,
брати?
Що є повідомлення, де вони вже навіть вимагають від України гроші за те, щоб там внести якісь певні зміни в своїх реєстрах. Ну,
я
власне,
думаю,
про
варто...
це сьогодні.
Та, перейти вже до анонсів нашої сьогоднішньої наших сьогоднішніх тем. І розпочнемо з того, що буквально за мить вже гостя в студії, але поки що слово їй не даємо, тому що, звісно, хочемо вам сказати всі теми, які будемо сьогодні обговорювати. Насамперед, День українського супергероя. Це про казкових наших персонажів, на яких, насправді, мають рівнятися наші діти. Не на Бетмена і Супермена, а на от, українських там «Не пий вода», «Верни дуб» і багато-багато інших.
«Крутий вуз».
Та, ну, тобто, вибір величезний, насправді, лише треба з ними ознайомитися. Далі будемо говорити ще про таку не дуже приємну історію. Міністерство оборони, є такі заяви від екологів, що вони хочуть зайняти один із заповідників собі як полігон. І там працювати, ну, тобто, це
Олесь... Зокрема, йдеться про Олешківські піски. Це найбільша пустеля Європи, нагадаю. І от, власне, на даному, в даному випадку цей заповідник, хоча поки що за законом лише частина його є заповідником, а решта таким не є. От все одно ця територія в даному випадку під загрозою того, що там будуть проводитись військові навчання.
О 9-й мова піде про те, що жінку в Британії звільнили за відмову носити підбори на роботі. От, власне, про проблеми дрес-коду, яким він має бути і чи вписуються його вимоги в трудовий кодекс, про це нагадаю о 9-й.
Так, ну і ближче до завершення програми будемо спілкуватися з видатним оперним співаком, солістом оперної студії Національної музичної академії Маркіяном Святом, який нам буде розповідати про досить цікаву подію у культурному мистецькому житті України. Це вечір презентація поезії Юрія Тітова, такого видатного українського поета, лауреата міжнародних та українських конкурсів, яка от, власне, має відбутися вже сьогодні ввечері. Ну, більш детально нам про це пан Маркіян розкаже ближче до 9 години 40 хвилин. Ну, я думаю, що варто, так як цей ранок в нас є недільним, і так як, зрештою, хочеться його почати не лише з позитивної інформації, а й послухати хорошу музику. Тож пропонуємо саме зараз це і зробити. Композиція від Перкалаби «Льотчик» лунає в нашому ефірі. Ну і, до речі, вона так досить, я б сказав, перетинається з нашою темою, з супергероями, тому що в даному випадку там якраз співається про людину, яка хоче літати. Тож слухаємо композицію «Льотчик» і після неї розпочнемо розмову з нашою гостею. Композиція від гурту «Перкалаба» «Льотчик» щойно пролунала в ефірі громадського радіо. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». Євген Павлюковський та Євгенія Гончарук працюють для вас. А, власне, майстерно запускав нам цю пісню режисер Дмитро Сміян. І перед тим, як ми перейдемо до розмови з нашим гостем, нагадаю, що все, що в нас сьогодні прозвучало і прозвучить в ефірі, можна знайти на сайті громадськерадіо.org. І там також можна підтримати громадське радіо, можна зробити невеличкий грошовий внесок, можна зробити його одноразовим, можна регулярним і таким чином підтримати розвиток незалежної журналістики в Україні.
Ну що ж, переходимо до розмови про героїв, про супергероїв і найголовніше українських. Та нам не треба нікого шукати десь за кордоном. У нас є свої. В зв'язку з цим вже другий день в Києві відбувається День українського супергероя. Такий собі проект. І от що це за проект, будемо говорити з нашою гостею, кандидат філологічних наук, доцент кафедри фольклористики Інституту філології Київського університету імені Тараса Шевченка Олеся Наумовська. Пані Олесю, доброго ранку.
Добрий ранок.
Отже, що за проект? Я так розумію, він вдруге відбувається. Звідки взагалі такі ідеї у авторів цього проекту?
Автори торік започаткували проект «День української казки», який покликаний повернути, знову ж таки, інтерес нашої громадськості, нашого соціуму до саме української автохтонної традиції. І цьогоріч таким продовженням того проекту відбувається зараз День українського супергероя, побудований саме дійсно на українських героях, на героях українських казок. І в цьому проєкті акцентується саме на отих героїчних якостях наших національних героїв, казкових героїв, для того, щоб наші діти, наше маленьке покоління виховувалося на нашій традиції, на те, щоб іскати нашому серцю, нашому духу, нашій національній ідеї і не звертали увагу, чи, скажімо так, не орієнтувалися саме на західні оті зразки, взірці, а могли реанімувати наше українське традиційне автохтонне. Так.
Пропоную зараз перервати нашу розмову на невеличкий прогноз погоди від нашої колеги Наталки Діденко і після того повернутися до розмови з нашою гостею.
Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. Вихідними в Україні очікується потепління. 21-22 травня – підвищення температури повітря протягом дня до плюс 17, плюс 24. Ну, плюс 24 – це на заході аж в неділю. На північному сході ще переважатиме прохолодна погода, але в неділю і там потепліє. У суботу дощі найбільш ймовірні на сході України, а в неділю, 22 травня, атмосферний фронт знову зумовить опади у більшості областей, окрім південної частини. Насичене вологою повітря інтенсивно продукуватиме тумани. Увага, погіршення видимості. І вітер в Україні залишається поки що північно-західним 5-12 метрів за секунду.
Повертаємося в студію громадського радіо. Нагадаю, що спілкуємося з Олесею Наумовською, доценткою кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І спілкуємося про фестиваль українських героїв, нагадаю.
Супергероїв, Євгене. Вони мають супервластивості, тому це дуже важливо.
Супервластивості. Зараз ми про ці властивості теж поговоримо, але давайте от для початку, я не знаю, нагадаємо слухачам, хто ж є наші українські супергерої. Тому що там от справді Бетменів, Суперменів ми всі знаємо, а от українських, можливо, не всі знають, тому що ну якось менше ми їх бачимо в голівудських фільмах, очевидно.
На жаль, я не знаю, чому так сталося, що ми менше їх бачимо в голівудських фільмах, але я вважаю, що Голівуду необхідно орієнтуватися на нас так само, правда ж?
Слухайте, це була, я собі уявляю, цей блокбастер Марвел.
Бетмен проти Крутовуса там, або проти Верни Гори. Мені, до речі, згадалось, бачив я якось на хлопцеві от у метро футболку, де був зверху напис, що Бетмен не проти Супермена, але чомусь далі там ці два персонажі в нього цілувалися. От, ну, в нас, я розумію, що поки що до цього не доходить.
У нас, до речі, дівчатка з супервластивостями теж є насправді.
Обов'язково, як про людину наша українська кішку. Жінка.
Ні, я про українську жінку. Наприклад, дівчинка-семилітка. Вона насправді була розумніша за всіх, навіть за свого батька, і врятувала таким чином його, відгадавши всі загадки. От я вже так продемонструвала і випередила нашу гостю, називаючи, які у нас є супергерої. Отже, які?
Наших супергероїв, ну, наших героїв, а звісно, зараз вже у порівнянні з західними такими взірцями, можна їх назвати супергероями, тому що вони дійсно не гірші. Є певні категорії героїв казкових, і їх можна поділити на певні такі групи. До архаїчних таких груп, ну, власне кажучи, вони всі архаїчні, тому що казка нараховує стільки тисячоліть, що навіть ніхто не візьметься їх порахувати, чи це 500 тисячоліть, чи це 40 тисячоліть, чи це 10 тисячоліть. І тому герої наші, розумієте, вони шліфувалися впродовж всього цього часу. Кожного разу у казці ідеалізувався саме той тип, який найбільшою мірою цінувався саме от в ту епоху, наприклад. І тому казка, я завжди кажу, що вона є певним таким літописом самопізнання людства. І наших супергероїв можна поділити на певні категорії. До найархаїчнішого пласту, я вважаю, можна віднести героїв змієборців, тобто тих, які борються зі змієм як уособленням того космічного зла. І цих героїв так само можна поділити на три групи, я зараз до цього повернуся. Наступним пластом є герої, умовно я їх називаю герої-порушники табу. Це ті герої, які порушують певну заборону, і внаслідок цього вони повинні здійснити подорож на отой інший світ з певною метою або визволення нареченої, наприклад. Уявіть, наш чоловік іде на той світ добровільно для того, щоб визволити звідти жінку.
Ну, це хіба в грецькій міфології є, власне, теж подібна та, історія, так? І очевидно, що десь вони там перетинаються.
Ну, такі сюжети є фактично в багатьох народів, звичайно. І також для тих, хто йде на той світ для того, щоб отримати там певне навчання пройти від володаря Потойбіччя, наприклад, казка «О, гай-гай» і подібні. І третя категорія, я їх умовно називаю віктимні герої, тобто це ті герої, які, можливо, мають такий певний аспект скривдженості. Їх можна класифікувати як, знаєте, отой типаж, який в казках має визначення дурень, який насправді ніколи не є дурним, він просто є...
А він насправді... Український герой, тому що, от, якщо говорити про того ж самого Івана Дурня, кажуть, що він до нас з російської сторони прийшов зі східної, а туди він прийшов, відповідно, десь від фіно-угорських племен, ну і так далі.
Я перепрошую, у них свій дурень? У нас свій віктимний герой, тому що вони абсолютно різні, абсолютно. На відміну від російського, який завдяки якимось чарівним моментам може здійснити врешті свої здобутки, я не кажу, що це подвиги. Наш герой демонструє мудрість, наш герой демонструє доброту, щирість і таке благородство, яке не властиве, до речі, казковому російському епосові. І я дуже люблю проводити такі компаративні студії, і якраз демонструвати різницю в менталітеті на сюжетах казкових.
А чому ж тоді він дурень? Як так склалося?
Ну, розумієте, справа в тому, що широкі громадськості, певні якісь розумові здібності, які перевищують рівень середньостатистичної людини, видавався ну таким якимось квазі дивним. І таким чином його наділяли певною такою неординарністю.
Щоб бути ближчим до народу.
От. І от такі герої, вони якраз, як я і казала, вирізняються своєю насамперед доброю вдачею, своїм щирим серцем, своїм благородством і своїм розумом. Тому врешті в наших казкових сюжетах вони насправді ніколи не є дійсно дурними, вони є найрозумнішими.
Мені, знаєте, що цікаво, як діти реагують на цей захід? Ви вже, власне, вчора був перший день, були присутні, і ну, мені сподобалося, кілька вже бачила фотографій, власне, з події. Наприклад, є той самий стенд, де написано, на кого ви хочете бути схожим, там можна вибрати, в кого які властивості, там можна випити безмежну кількість води і підняти там, ну, а мати величезну силу і так далі. Як взагалі діти реагують, і що там відбувається за майстер-класи, не знаю, заходи тощо?
Я настільки радо вітаю будь-які культурницькі заходи, а ті заходи, які організовує Домосфера на Столичному шосе 102, величезний центр, і які зорганізовані компанією Гресто Дорчук. Я ну, дійсно в безмежному захваті. Я вчора там побувала, і я сама б хотіла там і стіну ту розмалювати з коміксами, де зображені українські супергерої. І я побувала на тих заходах, які там розташовані на площі 800 квадратних метрів. І тому діти, як мурашки, знаєте, можуть займатися кожен, що йому до вподоби, що йому до серця. В одному залі відбувається постійна демонстрація українських мультфільмів. В іншому залі відбувається раз за разом демонстрація вистави лялькової «Івасик Телесик», зорганізованої Вінницьким ляльковим театром. В іншій, чи, скажімо так, періодично, певно, Сашко Лірник читає свої казки. Там відбуваються майстер-класи бойових мистецтв, які проводять і Спас, і Шаблезуб, ці центр бойового хлопака, і різні майстер-класи, де діти самі можуть ліпити щось. Там квести, там розмальовки, там ну їх настільки багато цих заходів, і так багато різних. Таких ну, видів діяльності, цікавих. Подій, що кожна дитина може знайти себе. І це так гарно, і врешті діти будуть і обирати собі отого супергероя, дійсно справжнього, якого вони вважають найкращим з усіх героїв. І ще, що мені дуже сподобалось, там зараз відбувається мультиворкшоп, тобто діти малюють казкових героїв, і з них потім буде
комікс такий собі.
Мультфільм.
Слухай,
оце, до речі, от саме я хотів поцікавитися питанням популяризації цих героїв. От ви згадали про комікси. Ми знаємо, що, наприклад, там ще починаючи, мабуть, років з 30-х в Сполучених Штатів, у них якраз оця от культура коміксів, вона почала зароджуватися, почала існувати, і потім вона якось так ще додатково перекинулась на кінематографію. Але знаємо, що якраз ті герої, які вже там з 40-х-50-х років починають фігурувати у фільмах американських з власне як супергерої. Вони спочатку набирали популярності саме як герої коміксів. От коли він власне справді ставав популярним, коли його починали впізнавати, любити діти і купляти ці комікси, тоді, відповідно, знімався фільм, який так само ну, вже можна було передбачити, що буде мати успіх. А як українські супергерої в даному випадку популяризуються? Чи можна це, ну, чи актуально взагалі це робити, наприклад, через комікси сьогодні? Чи треба знімати якийсь великий,
ну,
багатобюджетний
наприклад.
Фільм, наприклад, про того ж самого Вернигору? Чи
я когось? Вважаю, що треба робити все. Хоч, власне, кажучи, комікси це і не є нашою такою традицією, дійсно, але в будь-якому разі, зважаючи на розвиток людства і на те, що зараз це є популярним, то чому б так не робити? Наприклад, якраз в Домосфері зараз художниця на стіні намалювала 10-метровий комікс, який діти самі можуть власноруч розмальовувати крейдою, і мені це настільки подобається. Я б сама там стала розмалювала, але мені, ну, трішечки так якось ніяково, знаєте, все-таки доросла жінка.
Я нагадаю, що у нас в студії Олеся Новомовська, доцентка кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І говоримо ми про День українського супергероя, який триває. Так?
Чи вдасться нам відтіснити оцих бетменів, суперменів на другий план? І
чи треба їх
зробити?
Відтісняти?
Чи треба їх відтісняти?
Я не впевнена, що їх треба відтісняти, але вдасться, я переконана, що так. Бачите, останні роки демонструють настільки потужну хвилю зростання національного і такої гордості і гідності нашого народу, що у нас почали чим далі, тим більше реанімувати і цінувати своє. І ми дійсно маємо чим пишатися. І наші, дійсно, як я і казала, казки, вони в жодному разі не те, що не поступаються загальносвітовій традиції, а вони є ще багатшими, ще кращими.
Є унікальні штуки навіть, яких нема в жодній,
і є абсолютно унікальні речі. І тому нам треба просто це дійсно популяризувати, а вже завдання кожного з нас, яким чином це робити. Бачите, от ви зараз теж фактично займаєтеся такою популяризаторською діяльністю, і це теж ще одна ота цеглинка, яка лягає в підмурок творення, знову ж таки, української нації.
Я от зараз, слухаючи вас, намагаюся згадати, чи відомі мені, наприклад, національні супергерої тої ж самої Польщі, саме казкові, наприклад, або Чехії, або, я не знаю, там будь-якої іншої європейської чи неєвропейської країни.
От, Янушек.
Можу згадати, я не знаю, там, якщо азійські країни, так, то там у них періодично джини фігурують і в якості і позитивних, і негативних персонажів. І от тут цікаво, що, наприклад, якщо американський, так, супергерой там, то, ну, так чи інакше, в силу фільмів, в силу якихось рекламних акцій, їх справді знає весь світ, тому що американські фільми дивляться. І не тільки. А от, наприклад, з європейським кінематором, він, в принципі, є таким досить локальним явищем, і зазвичай багато фільмів вони фігурують там лише на кінофестивалях, навіть дуже достойних. І от мені здається, що ця тенденція, вона поки що не змінюється. Як отут бути? Як, власне, зробити українського супергероя справді відомим поза межами України?
Ну, бачите, тут вже справа, власне кажучи, і коштів, але я вам відповім, як дівка-семилітка, певними загадками на загадки пана. Коли мене питали, як виховувати дітей на українських казках, я відповідала читати. Просто читати. Чим більше ви будете читати цих казок, тим більше вони будуть вбиратися дітьми органічно у їхнє єство. І точнісінько так, як нам можна реанімувати, як нам можна популяризувати, реанімовувати, друкувати книжки, знімати мультфільми, знімати фільми, робити комікси, проводити отакі заходи. І таким чином, рано чи пізно, вони все одно піднімуться на отой щабель, який буде вже загально відомим серед нашої
країни. Я хочу якось іти по вулиці, чути, як двоє малих сперечаються, що а от я буду тим, хто їсть і не може наїстися, а ти ким будеш? І будемо змагатися, чи хто з нас переможе. Ну, тобто, да, двоє героїв, які мають якусь свою властивість, теж таку безмежну, одну, до речі, з рис. А ще мені подобається, що виявляється, наші українські супергерої, Євгене, вони завжди позитивні. Навіть ті, хто негативні персонажі в казках, вони не є так чисто негативними. Оце, мені здається, дуже так круто. Суцільного зла такого втілення в нас і немає.
Немає.
Це все завжди з виховною метою, і це здорово. На жаль, часу більше на розмову не лишається. Дуже дякуємо нашій гості. Нагадуємо, що у нас в гостях була кандидат філологічних наук, доцентка кафедри фольклористики Інституту філології. Моя альма-матер, мені завжди приємно, коли гості з мого Київського університету приходять до нас. Олеся Номовська, дуже вам дякуємо. Сподіваюся, що
дякую.
День сьогоднішній буде так само насичений. І ви не будете себе стримувати, і якщо вам захочеться долучитися до тих дітлахів, які там щось будуть робити сьогодні на заходах, ви просто це зробите.
Я всім іншим
також
радимо
долучатися.
Буду.
Єдине, що давайте ще раз нагадаємо слухачам, де, власне, можна долучитися до цього заходу, де він проходить.
Сьогодні з 11 ранку до 19 вечора Столичне шосе 102, торгівельний центр «Домосфера», і вхід безкоштовний. Тому приходьте самі, приводьте своїх дітей, приводьте своїх друзів і усіх, кого ви знаєте, таку за руки хапайте і ведіть. Там дуже цікаво.
Ну що ж, власне, є можливість супергероїзувати трошечки сьогоднішній вихідний день, познайомитися і, можливо, справді дізнатися щось нове з української сфери казкової. А ми далі переходимо до, знову ж таки, композиції, яка, як на мене, цілком стосується супергероя. Будемо слухати композицію від гурту «Бумбокс Королева». Там якраз «Бумбокс» співає про таких різних всяких героїв, і от і сучасних, і не тільки, і справжніх, і ні. І після цієї композиції повернемося в студію вже з наступною темою. Залишайтеся на хвилях громадського радіо.
Слухайте, думайте.
Ти королева бабуїна, Іна, королева Кінга Конга. Он спасав тебе від бедуїна, он грав тебе на блама-бомба. Ти королева супермена, Лена, он воює з Коза Ностра. Белые носочки ему на смену, кетчуп, но не острый. Ты королева Индиана, Аня, Индиана Джонса. У него все в жизни без обмана, как у Дона Джонса, на-на-на-на. От него зависит спасение мира, очень от него зависит. Королевам так нужны кумиры, рейтинги, чтоб повысить. От него зависит спасение мира, очень от него зависит. Королевам так нужны кумиры, рейтинги, чтоб повысить. Соратник Хошимина, королева Пиночета. Он тебя учил, как ставить мины, как точить его мачете. Ты королева Робин Гуда, Люда, нет, ты принцесса, поэтесса. Завтра чемпиона ему на блюдо и таблеточку от стресса. Ты мечта супергероя, Зоя, где б найти билет до Лос-Анджелеса? Минимум причина краха Трои, максимум невеста Ахиллеса. От него зависит спасение мира, очень от него зависит. А королевам так нужны кумиры, о рейтинге что повысить. От него зависит спасение мира, очень от него зависит. Королевам так нужны кумиры, рейтинги, чтоб повысить. Ты мечта супергероя, Зоя, где
я б найти билет до Лос-Анджелеса. Минимум причина краха Трои, максимум невеста Ахиллеса. От него зависит спасение мира, очень от него зависит. А королевам так нужны кумиры, рейтинги что повысить.
Повертаємося в студію громадського радіо. Щойно прослухали композицію від гурту «Бомбокс» «Королева». Нагадаю, що працюють для вас Євген Павлюковський та Євгенія Гончарук. За режисерським пультом у нас Дмитро Сміян. І, як і обіцяли, переходимо до іншої теми. І стосується вона вже екології і, власне, взаємодії...
Нашого унікального Євгена-заповідника, я би так сказала.
Нашого унікального заповідника і взаємодії нашої сфери військової, власне, з природою, з тим, як ми, власне, вміємо гармонічно чи не вміємо це поєднати.
Отже, до розпорядження фонду «Екологія. Право людина» потрапили документи, які вказують на те, що Міністерство оборони не лише самовільно займає територію Національного природного парку під назвою Олешківські піски, а й не визнає його існування. Нагадаю, що раніше територія цих пісків найбільшої пустелі Європи, які її називають, була передана до складу земель Державного лісового фонду, а саме Цюрюпінського держлісгоспу. І на правах оренди землю використовували підрозділи Збройних сил як полігон для бомбометання. Ну і от, власне, зараз є дуже така якась складна ситуація, тому що колишній полігон здобув форму фактично бублика, діркою в якому є національний парк. Ну, тобто, якщо ми собі уявимо
центральну
приблизно...
частину цього власне полігон? Заповідника, так, угу. Ну, що взагалі цих земель передали у відання саме як національний парк, тобто там не ведуться якісь навчання, а от навколо якраз ці навчання продовжуються. І це, власне, як от заявляють екологи, так чи інакше дуже загрожує цьому регіону, тому що це унікальне місце. І це справді не просто єдина пустеля в Європі, це ще й дуже живописне місце. Там справді можна, я не знаю, знімати фільми, там можна проводити дуже багато різних цікавих
туристичних екскурсій, маршрутів прокладати тощо. У нас уже є на зв'язку еколог Олексій Василюк, який, я сподіваюся, нам внесе ясність, що ж там зараз відбувається. Пане Олексію, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Отже, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в цьому парку, власне, з точки зору екології?
Ну, в першу чергу, з точки зору юридичної. Тобто парк, починаючи з жовтня, на жаль, по сьогоднішній день, захоплений підрозділами Збройних сил без жодного пояснення. Тобто немає ні якогось указу президента. От є, наприклад, указ президента, який говорить, які в цьому році мають бути в Україні військові навчання. І де саме. На це виділяються якісь кошти бюджетні. Ця територія знаходиться або належить Міноборони, або знаходиться в оренді. От, але чомусь близько 4000 військовослужбовців знаходяться на території, яка не має жодних сил до Міністерства оборони, жодного відношення. І працівники Національного парку не можуть потрапляти, починаючи з жовтня і по сьогоднішній день, на свою територію, тому що вона очіплена, там відбуваються військові навчання, використовується крупнокаліберна зброя, і тому ні туристи туди не можуть потрапити, ні науковці, ні самі працівники парку, які, між іншим, за те, що повинні там працювати, отримують зарплатню.
Тобто парк існує, але
він фактично закритий.
Але робити там нічого не можна. Ну,
фактично він свою функцію він не виконує жодним чином на цей момент. І головне, що з кожним днем, поки це відбувається, територія втрачає природну цінність. Вона вперше отримала охоронний статус ще у 28-му році, і потім його втратила лише через сталінський режим, тому що були репресовані люди, які створювали, ну тоді це був заповідник, а не національний парк, але тим не менше, люди, які його створювали, були репресовані, і той об'єкт, який вони змогли створити, також був ліквідований. Після війни там був певний час полігон для бомбометання, але він майже ніколи не використовувався. Ну і плюс всі розуміють, що в незалежній Україні ніхто ніяким бомбометанням не займався, і тому територія непогано відновилася. А тепер все, що там відбувається, це дуже багато військовослужбовців, це маневри на танках, велика кількість, ну, тобто це вже не навчання з бомбометання, яке там декілька десятків воронок на всю територію, та й на цьому все закінчилося. А тут територія повністю, та там, де відбувається навчання, переривається гусеничною технікою, тобто в першу чергу танками. І для природи це надзвичайно руйнівний варіант, тобто навіть гірший, ну, гірший, ніж якби це була просто територія переорана фермерами. Тому що і ландшафт зруйнований, і територія лишається забрудненою продуктами вибухів, масою заліза, лишаються боєприпаси, які не вибухнули. І сказати людині з якоїсь адекватної демократичної країни, що це є національний парк, звичайно, що це виглядало би якимсь глумом.
Я нагадаю, що в нас на зв'язку еколог Олексій Василюк. Говоримо ми про парк Олешківські Піски, в якому, от, як з'ясувалося, відбуваються повним ходом військові навчання. Пане Олексію, наскільки от, власне, ця територія є унікальна з точки зору, я не знаю, рослинності? Тобто, чому саме там загрожує от проведення таких навчань? Ну, окрім пісків, що там ще є?
Звичайно, що охороняється не пісок в національному парку, охороняється унікальна екосистема, якої практично більше ніде не лишилося, тому що, знову ж таки, в радянський час більшість пісків в нижній течії Дніпра були засажені лісом. І це штучний ліс, це є по сьогоднішній день, і в природному стані залишилася екосистема така піщана лише тут. І, власне, тут є ті види рослин, тварин і лишайників, які зустрічаються тут, вони більше ніде в Україні не зустрічаються, тому що просто немає жодної іншої такої напівпустелі в Україні. І вони майже всі занесені до червоної книги. Наприклад, ну, для тих, хто ніколи не був в Олешківських Пісках, не треба думати, що це така пустеля, як ми уявляємо в картинах там про африканські...
Ну, якусь Сахару пустелі. Собі уявляємо.
Це є дійсно такі піщані бархани, але між ними росте велика кількість. Тобто це фактично піщані бархани, між якими розташовані невеличкі озерця, навколо яких ростуть куртини берези Дніпровської. Береза Дніпровська занесена до Червоної книги, майже ніде, крім як тут, не зустрічається. І це такий дуже-дуже дивний ландшафт, коли піщані бархани межуються з озерцями. От. І завдяки тому, тобто там, звичайно, спекотно, але там не настільки сухо, настільки можна собі подумати, тому що є багато цих невеличких озерець. І тому там мешкає велика кількість тварин.
Плюс це так, щодо фауни, до речі, хто там, пане Олексію, хто там із тварин представлений?
Ну, наприклад, з того, що цікаво було би, хотілося б побачити туристу, це, звичайно, наприклад, тушканчики. Це такий зовсім степовий звір. От, він скритий, ховається в норі в день, але все ж таки десь ввечері його можна застати, і оця от настільки дивна тварина, яку щось схоже люди можуть бачити хіба що в фільмах про Австралію з кенгуру. Звичайно, що наш тушканчик – це гризун, він набагато менший, ніж кенгуру, але це місце, де його дійсно дуже багато, його можна... Ну, от, ми коли змогли проникнути на Олешківські Піски, бачили чимало нір тушканчиків. От, і це дуже настільки дивакувата химерна тварина, яку, мабуть, кожен, хто матиме змогу, ну, дійсно, кожен, хто його бачив, звичайно, розповідає потім знайомим, друзям, що у нас таке в Україні є, от, і що йому поталанило таку тваринку побачити.
От, ну, мені от згадалося, що певний час тому, да, от ще, здається, до Другої світової війни, і, можливо, трохи часу після неї в цьому регіоні взагалі навіть водилися сайгаки. Так, принаймні, в Херсонських степах, ну, і от, зокрема, на Олешківщині.
Ці роки не вели сайгаки, тим більше сайгак – це винятково степова тварина, для якої треба дуже великі степові простори, щоб постійно мігрувати. Угу. От. В Україні сайгаки могли би мешкати, можливо, на Донецькому кряжі, от, якби він не був настільки густонаселений. У нас немає настільки великих степових просторів, де міг би нормально почуватися сайгак. От. Але тим не менше, майже все, що можна зустріти на Олешківських Пісках, воно занесене до Червоної книги. І це не випадково, тому що воно може мешкати лише тут. А цей клаптик пісків, він порівняно невеличкий. От. І тому це дійсно дуже цінна територія. Не говорячи вже про те, що це територія, яка дійсно ще 90 років тому, практично, там 88 років тому, ще тоді добилися, щоб її охороняли. І зараз було б дуже дивно сказати, що а от тепер ми цього не хочемо робити. Тобто ми все те, що є на Лештівських пісках, можна одним махом знищити, просто перетворивши Лештівські піски на повноцінний військовий полігон, чого зараз добувається Міноборони.
Скажіть, будь ласка, пане Олексію, що можна зробити, аби, як ви кажете тепер, можливо, одним махом, одним документом убезпечити цю ділянку, цей парк, цю унікальну територію?
Ми вважаємо, що ми зараз чимало громадських організацій звернулися до президента, тому що Петро Порошенко є не лише президентом, а й головнокомандуючим і головою Ради національної безпеки та оборони. Питання про незаконне, а саме незаконну діяльність Міністерства оборони, це є питання національної безпеки. Таке от будь-які країні європейські почути було б дуже дивно, коли Міноборони займається самозахопленням території. До речі, про це будь-хто може прочитати на головній сторінці сайту Національного парку Лештівські піски. Там докази цього розміщені замість головної сторінки парку зараз. А також багато було вже заяв від Херсонської обласної державної адміністрації. Там навіть ціла робоча група є про те, як вирішити цю халепу.
Тобто ми можемо в даному випадку громадськість запропонувати військовим якусь альтернативу?
Звичайно.
Якісь подібні місцини поряд?
Кажемо, ми проти все, звичайно. Нам насправді дуже дивно, чому так сталося, тому що в Україні є чимало військових полігонів. Зовсім поряд або території, де можна було б без шкоди для природи і для всіх інших розташувати такий полігон. Зовсім поряд з Лештівськими пісками є місце, де в Україні на найбільшій площі згорів ліс. В тому ж Цюлюпинському лісгоспі, зовсім недалечко, є ділянка площею понад 7 тисяч гектарів, де повністю згорів ліс. От, мабуть, всі пригадують, ще коли був президентом Віктор Ющенко, він там на тракторі орудував, щось піджаком вогонь забивав, і все одно цей ліс згорів. І там понад 7 тисяч гектарів повністю вигорівшого лісу. Можна розташувати полігон там. Там все одно зараз ні ліс не посадиш, нічого іншого не буде. Є великі військові полігони, наприклад, Широколандський полігон на Миколаївщині. Він втричі більше, ніж Лештівські піски. Будь ласка, чому там немає військових, чому вони всі якби знищують природу тут? І тому нам не зрозуміло. Тобто є два варіанти. Або Міноборони, приховуючи від президента, займається такою діяльністю, або насправді це доручив сам Петро Порошенко. І це дуже дивно. Тобто, що так, це щось, чого не можна собі уявити в будь-якій там європейській країні. І тому мені здається, що в дні, коли дуже багато українців воюють за те, щоб у нас була європейська правова демократична держава, допускати, щоб таке відбувалося ще й силами самих Збройних сил. Ніхто не воює за те, щоб у нас було рейдерство, самозахоплення, будь-який там безпреділ і так далі. Всі воюють за те, щоб у нас була правова держава. Тому допускати, щоб самі Збройні сили України чинили рейдерство і знищення національного надбання в тилу, причому це ж не на фронті. Інша справа, що природа руйнується там, де ведуться бойові дії, але ж це глибокий тил. І тому цього допустити, звичайно, не можна. Тому ми сподіваємося, що має бути якесь визнання з боку президента, що у нас така халепа сталася, і передислокація з доручення його як головнокомандуючого, передислокація всіх військових з Лештівських пісків на альтернативні ділянки. Або туди, де дійсно є військові полігони, а вони є, або туди, де є найбільший згорівший ліс, буквально 15 кілометрів від чи 20 кілометрів від Лештівських пісків.
Почули вас, пане Олексію. Дякуємо, що знайшли хвилинку вийти з нами на зв'язок. Я нагадаю, що еколог Олексій Василюк був на зв'язку зі студією Громадського радіо. Це програма «Ранкова хвиля». Євген Павлюковський та Євгенія Гончарук працюють для вас. За режисерським пультом Дмитро Сміян. Ну і, власне, от така ситуація зараз відбувається з національним заповідником Олешківські піски. Будемо сподіватися, що справді громадськість в даному випадку проявить відповідну активність і навіть Петро Порошенко, власне, якось зверне на це увагу і справді запропонує військовим якусь певну альтернативу, тому що це справді унікальне місце і буде дуже-дуже шкода, якщо Україна його втратить. Потенціал в цій місцевості справді досить великий. Далі переходимо до погоди від Наталки Діденко. Слухаємо погоду по Києву на вихідні і після цього повертаємося в студію Громадського радіо.
Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. 21-22 травня у Києві очікується потепління, підвищення температури повітря до 22 градусів. 21 травня переважатиме у столиці суха погода, а 22 травня атмосферний фронт знову принесе дощі. У нічні години плюс 9, плюс 12 у Києві, а в день, як я вже сказала, плюс 19, плюс 22. Але увага, місцями виникатимуть тумани, які погіршуватимуть видимість на дорогах. Будьте уважними та обережними.
Повертаємося в студію громадського радіо. Нагадаю, що це програма «Ранкова хвиля». І також нагадаю, що все, що сьогодні прозвучало і прозвучить в нашій програмі, можна буде знайти буквально за пару годин на сайті громадськерадіо.org. Також на цьому сайті можна підтримати громадське радіо невеличким регулярним або навіть одноразовим внеском, буквально від кількох гривень, що дорівнює вартості філіжанки кави, і таким чином підтримати розвиток незалежної демократичної журналістики в Україні. І, власне, продовжувати слухати нас і надалі, а ми, в свою чергу, забезпечуватимемо вас і надалі якісною та корисною інформацією. Ну і далі в нас цікавий радіорепортаж, про який розповість Євгенія Гончарук.
Отже, далі ми будемо говорити про те, що насправді в Україні відзначали День науки напередодні. І от про досягнення та проблеми української науки говорили наші колеги Андрій Сайчук та Сергій Стуканов з Максимом Стріхою, заступником міністра освіти та науки України. Тому пропоную перейти до прослуховування цього фрагменту.
От коли говорять про розвиток науки, то зазвичай пов'язують її з фінансуванням і скаржаться, що фінансування науки в Україні є вкрай низьким. Але коли знайомишся насправді з цифрами, то складається враження, що воно не є не стільки низьким, скільки неефективним. Тобто витрачаються гроші на соціальний пакет для армії науковців.
Ну, от я б сказав би різко, що така думка вкрай некомпетентна і засвідчує абсолютно неознайомленість суттю справи. Фінансування науки в Україні сьогодні за всіма головними розпорядниками 3,7 мільярди гривень. Себто 140 мільйонів доларів. Це показник Литви чи Латвії. Держави з населенням 2-3 мільйони. Себто при тому, що наша наука якимось чином за такі гроші ще існує, і при тому, що вона продукує результати, які в рази кращі, ніж в Естонії і Латвії, це свідчить, що в цілому існування науки в Україні є супер. Тобто функціонування є суперефективним, ми за мізерні гроші примудряємось робити продукт, якого інші не роблять за значно більші гроші. Якщо от є об'єктивний критерій, кількість публікацій українських науковців в науково-метричних базах. В Скопусі ми маємо зараз порядку 9 тисяч публікацій на рік. І щодо цих публікацій, є абсолютно рівні критерії щодо ученого з України, з Тайваню, з Ботсвани. Так от, коли порахувати, десь 9 тисяч – це не так багато. Польща нас випереджує зараз разів у 4,5, але фінансування науки в Польщі сумарно сьогодні 5 мільярдів євро проти 140 мільйонів доларів в Україні. Ви можете порахувати, в скільки разів ефективніше працює український учений. Є певні міфи про українську науку. На жаль, вони ґрунтуються на вкрай поганій обізнаності з тим, що є українська наука. Вони є відбиттям того факту, що уже давно наші ті ж самі журналісти вкрай рідко згадують про ці науки. Є інші цікавіші персонажі, хоча я дуже за тим шкодую. Але я можу засвідчити, як людина, яка чиновником є тимчасово, ученим була і буде все життя, от скільки Бог дасть. Українська наука справді унікальна, тому що вона в надзвичайно скрутних умовах все-таки примудряється функціонувати, давати результати фундаментальні світового рівня. Як фізик знаю, що українські учені були співавторами всіх останніх нобелівських лауреатів з фізики. Ми не можемо дати свого нобелівського лауреата, бо, даруйте, чудес не буває, і при фінансуванні в 140 мільйонів доларів на рік на таку державу нобелівської премії ми ніколи не матимемо. Але ми ще здатні бути в наступному колі. І ми здатні давати дуже цікаві результати для економіки, для оборонки. От за 2 роки ми розгорнули нашу науку під оборонку. Ми зараз робимо все практично, що треба в усьому діапазоні завдань, які ставить час. Найвідоміший приклад, от коли за дзвінком з Кремля Ізраїль відмовився постачати нам безпілотники, ми за безпрецедентно короткий термін зуміли навіть не від тези, просто від ідеї до серії, все вкласти менше, ніж за рік. Тому що у нас є добрі вчені. Тут я маю скласти подяку ученим Київського політехнічного інституту. Але справді ми зараз тут працюємо за всім можливим спектром тих завдань, які є. Те, що в українській науці є проблеми, поза всяким сумнівом. Те, що є сегменти менш благополучні, безумовно. Те, що є тяжкі проблеми, особливо в певних галузях гуманітарних наук, які ми знаємо, не стану заперечувати, і мені дуже боляче, що ці проблеми є. Те, що значно небезпечніші проблеми є, скажімо, от в медицині, де стало, на жаль, поганою практикою серед частини науковців просто фальсифікувати результати на догоди фірми. Правда. Але водночас і в тій самій медицині ми зуміли силами Академії медичних наук побудувати унікальну ефективну систему лікування поранених. І це дивно. От в державі, яка дуже бідна, де лікарі отримують дуже мало, але були волонтери, є, слава Богу, де величезний патріотичний дух і справді лікарі, які відчували за це відповідальність, ми маємо показники одужання після найтяжчих поранень, мабуть, одні з кращих в історії світових воєн. От про це вчора на святкуванні Дня науки у нас в міністерстві говорив президент Академії медичних наук, блискучий нейрохірург і великий патріот Віталій Цимбалюк. Себто ми маємо чим похвалитися. Хоч водночас маємо справді багато проблем. І на минулому тижні ми розпочали для того, щоб зрозуміти, як все-таки долати ці проблеми, аудит української науки з використанням європейських інструментів. Але і ті ж самі європейські експерти, з якими ми говорили, вони визнають наш великий потенціал. І вони розуміють, що наш випадок дуже спеціальний. Що от нас не можна міряти за якимось усередненими стандартами. І от європейський документ починається з того, що ми потребуємо таке хороше англійське слово tailored, тобто спеціально шиті для нас рекомендації, які відображали б справді те, що ми маємо, ми успадкували справді унікально великий потенціал в різних галузях. Причому ми, за деякими, ми досі перші в Європі.
Триває програма «Ранкова хвиля». Ви щойно прослухали фрагмент розмови з Максимом Стріхою, заступником міністра освіти та науки України. Ну, а ми рухаємося далі нашою програмою. І на черзі ми будемо давати слово вже новинам, насправді, але встигнемо ще проанонсувати, про що буде мова з 9 по 10. Отже, будемо говорити про те, що в Британії звільнили жінку за її відмову носити підбори. І це викликало зараз низку дискусій. Є ціла онлайн-петиція, яку підтримало вже понад 120 тисяч жінок.
Будемо намагатися цю ситуацію екстраполювати саме на Україну і розібратися, як же ж власне справа є у нас з дрес-кодом. Ми також говоритимемо, як і анонсувалось до цього, з оперним співаком Маркіяном Свято про презентацію книги поезії Юрія Тітова. Тож залишайтеся на хвилях громадського радіо.